Goeiemôre gemeente. Baie welkom aan elkeen van julle. Dit is so lekker om weer te sien. En ek weet daar's ook 'n hele groepie wat buite in die karre bymekaar kom. So welkom ook aan julle. As daar enige probleem is met die luidsprekers of so, kan julle gerus net iemand instuur om net vir ons 'n aanduiding te gee, maar ons glo dat dit ook in goeie hande is en dat Bernard hulle ook vir ons 'n goeie werk daar doen. So dankie ook vir julle Bernard en Tannie Jacobi en ook so vir George wat ons vandag uithelp. Vriende, terwyl ons miskien nog wag vir die nog 'n paar kar om te kom of nog 'n paar mense om in te kom, kom ons sing saam ons toetree lied. En vriende, wanneer ons sing, dan gaan dit oor die woorde van die lied. So al sing jy in jou hart saam, al voel jy wil nie hardop sing nie, maak hierdie woorde jou eie. Maar vir die wat graag wil saam sing en die Here wil dien met die stemme, kom ons sing saam, al is ons min en ons loof die Here met hierdie woorde. Vriende, daar waar jy is, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dit is sulke wonderlike oggend wat u weer eens vir ons 'n geleentheid gee, weer eens vir ons 'n kans gee om u te dien, om te kan kom dankie sê, te kan kom teruggee dit wat u so oorvloedig aan ons elke dag voorsien. En ja, Here, dis tye om opgewonde te word, want ons weet, Here, U is besig om te werk in ons gemeente, in ons gemeenskap en in ons land. En ja, Here, al is ons min hier in die kerk gebou, al is daar miskien net 'n paar karre buite, Here, ons weet dat U ook net 'n paar mense gebruik het om die koninkrykswerk te saai, te verkondig. Here, U het mense gebruik soos Moses, het mense gebruik soos Dawid, jy het maar 12 disippels gebruik om die boodskap in te dra. En ja, Here, vandag is ons hier en ons het ywer om dit te wil doen. Here, stuur ons, gebruik ons, help ons om te deel, help ons om te besef hierdie verantwoordelikheid wat U vir ons gee. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou vriende, ek het vir môre my selfoon hier by my. Ek beloof ek is nie besig om boodskappe te stuur nie. Ons is besig om ook die diens op te neem, om ook na die tyd vir die te stuur wat nie hier kan wees nie. Maar weet jy, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid as kinders van die Here, as Christene, wat hierdie blye boodskap hoor, wat bemoedig word. Want weet jy, hier's baie mense in ons dorp en in ons land, in ons gemeente selfs, wat nie meer die hoop sien nie, wat nie meer die lig in hulle lewe ervaar nie. En vriende, ook wanneer ons dan vandag gevoed word deur die woord van die Here, wanneer ons vandag ook gekies is om hier te kan wees, om dit te kan hoor, laat ons dit ook uitdra, laat dit deel word van wie ons is, deel word van ons eie taak, ons eie missie, ons eie passie, ons rede vir lewe. En ook op hierdie noot, weet ons dat as ons gaan met dit wat ons vandag ontvang, as ons hier uitloop, dan gaan die Here saam met ons. Soos hy ook beloof het, in Matteus 28, dat hy sê, onthou, ek gaan saam met julle, tot in die einde van tyd. En daarom ontvang ook die Seun van die Here, genade en vrede vir julle, van God die Vader, en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons antwoord op hierdie roep, op hierdie verantwoordelikheid, op hierdie identiteit. En ons sing saam ons loflied. En ja, vriende, ons het nou ook ons toetree lied met hart gesing. Maar kom ons bely vandag vir mekaar, deur hierdie woorde ook hardop vir ons Here te sing. So kom ons staan op en dan sing ons saam. Goed, vriende, ons gaan vandag lees uit Markus 1 uit. Nou, ek het in die verlede baie klem daarop gelê dat julle moet tog asseblief julle Bybel saambring, want weet jy, dit is net anders om terwyl ons lees 'n merkie te maak, weer te gaan kyk, weer bietjie vra rondom die teks te vra. So asseblief ook in die vervolg bring julle Bybel saam. Maar ek gaan vanoggend sommer vir ons hardop lees uit Markus 1. Ons gaan lees vanaf vers 29 tot 39. Ons het die vorige Sondag gekyk na Markus 1 vers 21 En ons het gesien in daardie vorige teks, dat toe Jesus in die sinagoge gaan preek het, het het vir die mense bygeval dat hy nie is soos die ander mense wat al daar gepreek het nie. Dat hy nie is soos die skrifgeleerdes nie, maar dat hy preek met gesag. En hy het iets van die Here ervaar, iets van die Here raak gesien. So op hierdie noot voordat ons lees, wil ek graag vir julle net 'n agtergrond van Markus Evangelie skep. Want dit is essensieel om ook Markus se boodskap te verstaan. So vriende, ons kry in die Bybel die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en elkeen van hulle skryf om 'n unieke boodskap van Christus oor te dra. En Markus verskil van hulle, want hy gaan anders te werk. As ons bijvoorbeeld kyk na Johannes se evangelie, dan begin hy met die woorde, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En as Johannes skryf oor die woord, dan praat hy van Jesus. En in die begin van sy evangelie, probeer hy die punt maak, dat Jesus is God. Jesus is die Seun van God. Hy is nie net 'n profeet nie. Hy is nie net 'n boodskapper nie, of 'n engel nie. Maar hy is God, en dan gaan hy te werk van die begin af, om te verduidelik hoekom hy hierdie uitspraak maak. Nou, Markus gaan anders te werk. Markus begin om te verduidelik, om te omskryf. Dis asof die spanning opbou, en dan kom hy by die hoogtepunt van sy evangelie. Dis Markus 15, waar Jesus aan die kruis is, en 'n Romeinse soldaat van alle mense erken hom daar as die Seun van God. So Markus skryf nie kronologies nie. Hy skryf nie presies die stappe van Jesus se lewe nie. Maar hy gaan haal sekere gebeure uit wat vir ons kan aandui dat Christus werklik die Here is. En dan sluit hy af deur om hierdie stelling te maak uit die mond van die Romeinse soldaat dat hierdie man, Jesus, was werklik die Seun van God. Nou vriende, as jy Lichtenburg toe trek, dan leer jy klomp nuwe dinge, en een van die goed waarin ek nou baie belang stel, maar ek weet baie min daarvan, help hierdie tydskrif my, dit is Jagter Hunter, Suid-Afrika, so ek lees ook maar so 'n bietjie in die tydskrifte en kyk wat ek daaruit kan leer, maar jy moet maar vir my help as ek verkeerd is, maar ek verstaan dat as jy jag en te voet wil jag, dan moet jy ook wees om sekere tekens raak te sien. Jy moet miskien kyk na voetspore, of as jy die dier gekwes het, dan moet jy kyk na 'n bloedspoor. Jy moet dit aandagtig volg, en hoe langer jy dit volg, hoe meer gefokus jy op hierdie tekens is, hoe nader kom jy aan hierdie dier wat jy soek. En dit is presies wat Markus doen. Hy nooi vir jou op hierdie toer, en hy sê vir jou, kyk, lees aandagtig, sien raak die tekens van ons Here, sy voetspore. En op hierdie noot, kom ons lees dan nou saam uit Markus 1 vers 29 tot 39. Toe die mense uit die sinagoge kom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toe gegaan. Die skoonmoeder van Simon het daar met 'n hoë koors siek gelê, en hulle het hom dadelik van haar vertel. Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat en haar regop gehelp. Toe het die koors haar verlaat, en sy het hulle bedien. Toe dit aand geword het, en die son al onder was, het die mense al die siekes, en die wat in die mag van bose geeste was, na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Hulle het baie siekes, hy het baie siekes, wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak, en baie bose geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Dit is interessant, as jy jou pen het, kan jy daar so 'n kolletjie maak, en bietjie verder daaroor gaan lees, ek sal iets noem ook daar rondom dit. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buite toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek. En toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, "Almal soek u." Maar hy antwoord hulle, "Laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom." Hy het toe gegaan en dwars deur Galilea in hulle sinagoges gepreek en bose geeste uitgedrywe. Nou vriende, op hierdie punt, ons nou hierdie teks saam gelees, en op hierdie punt moet ons vir 'n oomblik net vries. Onthou hierdie teks, hou hom in die agterkop, ons gaan nou 'n bietjie vorentoe spring. Onthou ons het gesê, Markus begin onder en dan bou die spanning op, so ons gaan nou spring na die hoogtepunt van Markus toe. So as jy wil, kan jy saam met my blaai, maar ek gaan vir jy lees hier uit Markus 15 uit, en ons lees vanaf vers 33. So hou jy vinger daar by Markus 1, en dan blaai ons gaan na Markus 15 toe, dan lees ons vanaf vers 33. En ironies genoeg is die hoogtepunt van Markus se evangelie, is hoe Christus sterwe. Want daar het iets gebeur. So goed, kom ek lees vir hom. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep, "Eloi, Eloi, lema sabethani," dit beteken, my God, waarom het u my verlaat?" Die party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle, "Hoor daar, hy roep vir Elia." Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suur wyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, "Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal." Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel van die tempel het van bo tot onder middel deur geskeur, toe die offisier, wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê, "Hierdie man was werklik die seun van God." Daar het ook vrou op 'n afstand gestaan en kyk, onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jakobus en Josus en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gegaan het, was ook daar. Hierdie man was werklik die seun van God. Vriende, sulke kontras. Sulke kontras van Markus 1, waar die skare om Jesus saam gedrom het, om nagevolg het, waar daar amper nie meer plek in hierdie huisie was nie, waar daar mense om die hele huis gestaan het, die hele dorpse mense. En dan hang Jesus in 'n kruis, die hoogtepunt van Markus se evangelie. En ironies genoeg, is dit nie sy eie disippels of sy eie navolgelinge, wat sê, "Weet jy wat, ek het hierdie man se lewe gesien, en hy moet die seun van God wees nie." Dis 'n Romeinse soldaat, 'n heiden. Hy erken vir Jesus as die seun van God. Die mense wat daar gestaan het, by die kruisiging, was maar vroue gewees. Was maar mense wat in hulle tyd lae status gehad het. Dit was nie die leiers nie, Dit was nie die beroemdes nie, die maghebbendes nie. Vriende, die vraag wat ons vandag mekaar vra, is jy nog daar? Jy weet, as ons deur moeilike tye gaan, donker tye, uitgedaag word of beproef word, dan vra ons mos gedurig vir die Here, Here, is U nog hier? Is U nog hier by my? Maar wat is die Here vandag vir U kom vra? Is jy nog daar? Waar is jy? Het is interessant as ons ons tekstgedeelte, ons fokus tekstgedeelte weer lees, en ook bietjie voor dit, vanaf vers 21 eintlik lees, dan sien ons dat die Here klomp mense bevry het, wat in die mag was van bose geeste. En hierdie mens het nie geweet wie Jesus is nie. Maar hierdie bose geeste het geweet wie Jesus is. En nes hulle wil sê wie Jesus is, dan sê Jesus vir hulle, bly stil. Hy laat hulle nie toe om te praat nie. Ons sien ook vroeër voor ons tekstgedeelte, weer eens daai gedeelte vanaf vers 21, as sien ons dat waar Jesus in die sinagoges gepreek het, het die mense gesien dat hierdie man preek met gesag. Hier is iets anders aan hom, iets uniek aan hom. Maar hulle vra nie wie hy is nie. Die vraag is, wat kan hy doen? En ons sien dit ook in ons fokus tekst. Ons sien Jesus word beroemd, nie vir wie hy is nie, want dit is irrelevant vir daai mense, het maak nie saak nie. Hy is beroemd vir wat hy kan doen. Hy maak siekes gesond, hy bevry mense wat in die mag is van die bose. En dan as hierdie bose geeste wil sê wie hy is, dan sê hulle bly stil. En weet jy, dit is interessant, want ons sal ons nou juist dink dat Jesus wil hê, mense moet weet wie hy is. Hoe vinniger, hoe beter. Maar dit is asof Jesus vir hierdie mense sê, hierdie mense wat begin wonder wie hy is, op grond van hierdie wonderlike goed wat hy doen, asof hy vir hulle sê, wag net, moet nog nie 'n afleiding maak van wie ek is nie. Moet nog nie nou al sê wie jy dink ek is nie, want my story is nog nie klaar nie. Ons is nou eers in die onderkant. Die wonderwerke, die genesings, die bevryding, dit is net eers die begin. Die verhaal van ons Here eindig nie daar nie. Dit gaan voort. Dis asof Jesus vir hulle wil sê, druk net eers die pause knoppie, vries net vir 'n oomblik. Kyk wat moet nog gebeur, kyk hoe lyk die pad wat ek nog moet stap. Jy sien, die mense was aangetrokke tot Jesus, omdat hy 'n vertoning gebied het. Hierdie man wat hulle nie geken het nie, hulle weet nie wie hy is nie, hy kom in hierdie dorpie in en hy doen hierdie wonderlike goed, en die mense roep mekaar, kom kyk wat doen Jesus, kom ons volg hom, kom ons bring nog siekes na hom toe, kom kyk hoe genees hy. Ek wonder, Jesus' eie disippels, sy binnekring, of hulle nie hierdie faam geniet het nie. Onthou, hulle was maar in aanhalingstekens eenvoudige mense, wat maar vir Petrus, hy was maar 'n visserman gewees, en dan begin hy vir Jesus volg, en ewe skielik word Jesus beroem. Klomp aanhangers, klomp mense wil soos Jesus wees, klomp mense wil sien wat hy doen. Dis asof hy nie eers 'n oomblik vir homself kry nie. En ewe skielik bevind hierdie disippels hulle breë bors in die binnekring van Jesus. Soveel so dat ons in ons fokusteks lees, dat een oggend vroeg, toe dit nog donker was, toe het Jesus die huis verlaat, en na 'n eensame plek toe gegaan, om homself af te sonder, en daar het hy tot sy Vader gebid. En toe begin sy volgelinge hom soek. Sy disippels wil toe nou weet, waar is Jesus? En toe hulle hom kry, daar afgesonder, alleen, het hulle nie vir hom gevra, Here, is hy moeg? Here, is hy alright? Kan ons iets doen? Is daar 'n probleem nie? Hulle sê vir hom, Here, almal soek u, wat maak u hierso? Hulle wag vir die vertoning, kom terug. Dit is tyd, die mense drom nou al saam, hulle het van ver af gekom, die skare groei, kom doen toch gou 'n paar wonderwerke, dat hulle kan sien. En die Here haal die wind uit hulle seile uit, en sê vir hulle, kom ons gaan weg, na die vergeleë klein dorpies toe, dat ek ook vir hulle kan preek, dat ek ook vir hulle die woord kan bring, want daarvoor het ek gekom. Ek het nie gekom om hierdie groot skare om my te laat saam drom, om myself populêr te maak, myself beroemd te maak nie. Ek het nie gekom om 'n vertoning vir mense te gee nie, maar ek het gekom om die nederiges te red, die wat hulle knie voor my buig. Nou vriende, as ons nou weer terug beweeg na hierdie vraag toe, is jy nog daar? Dan moet ons mekaar sê, dat dit gaan goed met ons. Ja, ons weet nou van die hele COVID-pandemie, en ons allemaal praat daaroor, dit is sleg, daar is nie salf te smeer nie, dit is verskriklik. Maar COVID is nie alles nie. COVID is nie ons hele lewe nie. Daar is ander dinge, wat ook deel van ons lewe uitmaak. Vriende, ons het fantastiese reën gehad die laaste tyd. Ek was nou die dag by iemand gewees, en ek is nog nie lank in Lichtenburg nie, en die persoon sê vir my, dis ongewoon, dit reën nie gewoonlik so nie. Dit is fantasties, dit gaan goed. Vriende, ons begin vandag, kan julle glo, ons is in COVID-tyd, ons begin vandag met katechese. Nie omdat ons besluit het, vandag is die dag nie, omdat ouers 'n behoefte het om hulle kinders na die kerk toe te stuur om te leer van die Here. Dis fantasties, dis wonderlik. Ons is vandag hierso in die kerk gebou, maar hierso is ook karre wat buite staan. Hier is ook besig om 'n diens opgeneem te word, om te stuur vir mekaar. Bernard is ook besig om daardie diens op te neem, om op die webtuiste te kom. Ons het vir hom George wat vandag vir ons die orrel speel, ons het vir Tannie Jacobi wat vir ons die kerk mooi gemaak het, voorberei het. Vriende, dit gaan goed. Dit gaan goed met ons kerk. Julle het gesien op die afkondigings, ons het vergaderings wat voorlê, want ons is opgewonde, ons gaan nuwe planne maak. Ons is opgewonde om te sien waartoe die Here ons lei in hierdie nuwe jaar. Nie dat die mens enigszins materialisties wil wees nie. Maar as die mens ook kyk hoe mooi en netjies lyk ons kerkgebou, grootlikste dank ook aan Tannie Jacobi hulle, maar dit reflekteer ook iets van die hart van ons gemeente. Ons is trots om dit wat ons ontvang het te wil deel. Dit is 'n opgewonde tyd vir ons. Ons het net mooi die ander dag, het ons ouderlinge en die Jakens kerkraad by mekaar gekom, en ons het so bietjie met mekaar gesels, mekaar bemoedig. Ons het bietjie opleiding gedoen. Wat ons weet, ons sal moet begin anders dink. Ons sal moet begin betrokke raak. Ons is bly om te kan sê, ons het of 'n ouderling, of 'n diaken, of beide vir elke wijk, wat graag elkeen van julle wil bereik, wil bemoedig. En vriende, ek wil somme net so bietjie sy stap, bel ook bietjie julle ouderlinge en diakens, hulle werk hard, bemoedig ook vir hulle. Maar vriende, dit gaan goed met ons, ons is op 'n goeie plek. En ons dien die Here, ons sê vir die Here dankie hiervoor, Dankie dat hy in die midde van chaos en in die midde van storm vir ons 'n geleentheid gee om stil te word, om gevoed te word. Wonderlik. Ons jong mense wat betrokke word, fantasties. Ons Bybelskool, Bybelstudies wat aangaan, fantasties. Maar vriende, dit is nie dat ons skepties is nie. Dit is nie dat ons pessimisties is nie. En dit is nie dat ons vir mekaar teenspoed toewens nie. Maar die Bybel waarsku ons ook, die woord van God, dat ons ook deur moeilike tye sal gaan ter wille van die Here. Die woord praat ook van die donker dieptes. Die woord praat ook van die feit dat die Here ons uitstuur soos lammers tussen wolwe om sy evangelie te verkondig. En dit gaan nou goed met ons vriende. Maar as die gety gaan swaai, as die seisoen gaan swaai, en ons was nou soos hierdie opgewonde mense wat vir Jesus navolg oor al die wonderlike goed wat hy doen, ons bevind dan onsself ook soos Jesus in die seisoen van lyding, in die seisoen van donkerte. Miskien is al van julle wat reeds in daai seisoen is, is jy dan nog daar? Want die Here gaan daar wees, ons glo die Here is daar, ongeag, die woord sê vir ons, dat die donker vir die Here so lig is soos die dag. Ons weet die Here is daar, maar gaan jy daar wees? Of prys jy die Here nou dat dit goed gaan? En as dit begin moeilik raak, en sê, weet jy wat, Here, dit was nou 'n goeie loopie gewees. Wonderlike tekens en wonderwerke en seëninge, fantasties. Maar nou is ek in 'n moeilike posisie. En ek gaan nou self hierdie stryd voer. Dankie, dit was nou lekker gewees, maar ek is nou op my eie. Want dit is wat ons gesien het by Jesus se kruisiging. Dat hierdie skare wat hom nagevolg het, dit was fantasties vir hulle. Dit was nou 'n lekker rit gewees. Maar nou dat die seisoen swaai, sê hulle nee, dankie. Dit is nie die Jesus wat ons wil ken nie. Dit is nie die God wat ons wil aanbid nie. Ons soek nie 'n swakkeling aan 'n kruis nie. Ons soek een wat tekens gee, wonderwerke doen. Maar vriende, die genade en die absolute merkwaardigheid van hierdie teks is dat Christus homself ten volle geopenbaar het. Nie daar waar die wonderwerke gedoen het tussen die skare en tussen die mense in die opgewondenheid nie, maar aan die kruis, met arms wat oop is, hande wat vasgespijker is, en daar, tot ons verleentheid, erken 'n Romeinse soldaat om, as die seun van God. Erken jy die Here in die donker tye van jou lewe? En as jy die Here erken in die donker tye van jou lewe, dan het dit ook implikasies. Want dit gaan vra dat ons radikaal anders leef en anders kyk. Dit gaan maak dat ons lig en donker kan raak sien. Al is dit moeilik. Nou vriende, as julle nou so 'n bietjie terugdink na die Ou Testament toe, die verhaal van Josef. Josef en sy broers, en Josef was verkoop, hy word Egipte toe gevoer, en daar werk die Here met hom, en op 'n kol beland hy tweede in bevel van die hele Egipte, net onder die Farao. En die Here kom praat met Josef, deur die droom aan die Farao, en hy maak bekend dat daar 7 jare van oorvloed sal wees, vir Egipte. Maar kan jy onthou wat gebeur daarna? 7 maar jare. In plaas daarvan dat Josef gesê het, weet jy wat, julle, ons moet maar nou net geniet, Kom ons geniet hierdie 7 goeie jare. En as die maar jare begin, dan vat ons dit maar soos dit kom. Ons duik maar in en kyk wat gebeur. Nee, vriende. Uit die 7 vol jare gebruik, die 7 goeie jare, om skure te bou, om op te berg, om voor te berei vir die 7 maar jare. Want toe die 7 maar jare kom, toe het hulle genoeg gehad, toe is hulle voorberei. Vriende, ek wonder soms of ons nie deur goeie geestelike jare gaan nie. Jare wat die Here werklik voorsien, seisoene wat die Here werklik voorsien, vir ons seën, vir ons oorgenoeg gee, vir ons mense stuur, jong mense stuur, Bybelstudies moontlik maak, katekese moontlik maak, leiers oprig. Vat ons dit miskien as vanselfsprekend. Gebruik ons dit om onsself voor te berei vir die dag as die uitdaging kom, as die donker daar kom. Is jy aktief besig om jouself elke dag voorberei in jou verhouding met die Here? Vriende, die woord praat van die wapenrusting. Ken jou Bybel, ken die Here, want die vyand kom. Die bose weet ook waarmee ons besig is. Is dit hier so nie? Die bose weet ook dat ons besluit, ons gaan hierdie geleentheid aangryp om mense te bedien met die woord. Dat ons op verskillende maniere dit wat ons gaan ontvang gaan deel. Die bose weet dit, vriende. En daarom is dit altyd maar so dat kinders van die Here versoek word. Die versoeking kom oor ons pad. Dit is altyd maar so dat waar kinders van die Here by mekaar kom, is daar altyd bietjie wrywing. Is altyd soms 'n moeilike ding. Dit kom, vriende. En daarom het ons nodig, en ek dink hierdie teks waarsku ons ook daarteen, om onsself voor te berei. Gaan maak tyd in hierdie gemeente se lewe, maar ook in jou persoonlike lewe. In die donkerte kan ons miskien nie altyd vir die Here sien nie. Miskien het jy al sulke tye ervaar, voel of jy teen die dak vasbid. Voel dalk jy vra vir die Here, maar kom nie uitkoms nie. Voel dalk jy wag op die Here en dit voel vir jou, die Here is nie daar nie. Gevoelens, vriende. Maar omdat jy hom ken, omdat jy moeite gedoen het in die tyd toe die lig geskyn het, toe dit nog dag was, moeite gedoen het om die Here te leer ken, weet ek, dat al gaan ek deur hierdie donker dieptes, al voel ek ver van die Here af, al kan ek nie met my eie oë uitkom sien nie, weet ek, my Here is by my, hy dra my, ek weet, hy is nog daar, en omdat hy daar is, sal ek ook daar wees by hom, in my verhouding met hom. Vriende, mag julle dit wat julle ontvang, dit wat die Here vir julle kom gee in oorvloed, gebruik, om terug te ploeg in jou verhouding met hom, om hom te leer ken, om aktief besig te wees, om voor te berei. En ook in julle voorbereiding, dra ook mekaar op, dra ook mekaar se laste. Ons het net nou die dag mekaar gesê, ek weet nie altyd waardeur jy gaan nie, en jy weet nie altyd waardeur ek gaan nie. Maar daarom het ons mekaar nodig. Daarom as ons lees dat die woord sê, ons moet, die gemeenskap van die gelowiges moet by mekaar kom. Dit is nie wetties bedoel, van jylle moet nou 2 of 3 of 4 of 5 of 20 by mekaar wees nie. Het gaan nie daar oor die vriende. Het gaan oor om mekaar toe te rus, mekaar te bemoedig. As die tye van donker kom, jou pjalle gaan jou nie dra nie. Maar kinders van die Here, die gemeenskap van die Christene, jou broers, jou susters, hulle gaan daar vir jou wees. Dit is deel van voorbereiding. Spandeer tyd, maak moeite, skakel in, raak betrokke. Ons weet ons Here is getrou. En ons weet ook dat hy saam met ons gaan. En mag julle dit ook ervaar in hierdie tyd wat voorlê. Geniet die oorvloed. Maar ploeg terug. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here het vandag vir ons ook 'n teksgedeelte gegee wat ons uitdaag, Here. Here het 'n teksgedeelte gegee wat as ons dit ernstig opneem, Here, dan kan ons nie onveranderlik weggaan nie. Want Here, U waarsku ons, U waarsku U kinders om ook naby aan U te leef, om daar te wees, om nie die rug op U te draai nie. Ja, Here, dit is so maklik om U te dien as dit goed gaan, so maklik om die boodskap te deel as dit goed gaan. Maar Here, ons weet in hierdie wêreld gaan dit nie altyd goed gaan nie. Van ons beleef het op die oomblik, van ons moet dit nog beleef en van ons het dit al beleef. Here, help ons daarom om in hierdie tyd mekaar te versterk, mekaar toe te rus. Dat ons hierdie seëninge wat U vir ons gee, en Here, daar is so oorvloed van dit, sal gebruik om terug te ploeg in hierdie gemeente in, om mekaar toe te rus. Want Here, hoe kan ons sê, U is ons lewe, maar ons leef nie vir U nie? Hoe kan ons sê, U is ons alles, maar ons gee nie ons alles vir U nie? Here, ek bid werklik, en ek vra dat elkeen wat hierdie boodskap hoor, of het nou is deur die audioboodskap, of het nou is dat iemand wat vandag hier is, dit gaan deel, of het mense is wat buite in hulle karre sit, of mense wat hier binne is, dat U ook deur die woord in hulle harte sal werk, hulle oë sal oopmaak, dat U hulle lewe sal wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, kom ons staan op vir ons slotlied, dan sing ons saam, besing die lof van Jesus saam. En vriende, ek wil julle ook uitnooi na geleentheid toe. Ek het die ander dag het iemand vertel van hierdie wonderlike sendingsgeleentheid. En ek dink dit is nogal iets wat ons gemeente kan doen. Ons het twee groepe op ons WhatsApp-lys. En dit is basis die gemeente wat in twee opgedeel is, net omdat WhatsApp nie soveel mense op een groep kan vat nie. En ons stuur altyd die boodskappe op hierdie groepe, vir die wat het miskien nie kon bywoon in persoon nie. Maar stig vir jouself 'n groep. En sit jou vriende op. Sit mense op wat jy weet sukkel om by die kerk uit te kom. Mense wat miskien bemoediging nodig het. Mense wat miskien oor see leef of oor see bly. Familie wat ver is, vriende wat ver is. Sit hulle op die groep. En as julle die boodskap ontvang op hierdie WhatsApp groepe van die gemeente, so maklik soos dit, stuur dit net op daai groep ook, dat hulle dit ook kan kry. Want op so 'n manier kan ons ook die woord verder versprei. Ons kan mense ook bemoedig daar waar hulle is. So op daardie noot, vriende, kom ons staan op, as sing ons saam en bly dan net staande vir die seën. Een die skrywer het eens gesê dat 'n preek of 'n boodskap, die woord van die Here as ons dit saam leef, lees, is bedoel vir 'n spesifieke plek en 'n spesifieke tyd. Dit is hoe kernagtig en ryk dit is. Daarom wil ek die volgende ook by julle laat. Ek wonder of dit ook bedoel is vir spesifieke mense in daardie spesifieke tyd en plek nie. En vra vir jouself af, hoekom is jy vandag hier? Hoekom het jy hierdie woord vandag gehoor? Wat is jou taak daarmee? Vriende, ons word nie alleen gestuur nie, ons het die Here by ons. En daarom kan ons met opgewondenheid en vrymoedigheid ook die seën van die Here ontvang en ook die seën wees vir ander. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met julle elkeen gaan. Amen.